Goeiedag lieve luisteraars, baie hartlik welkom weer by ons program Die Bybel vir vandag. En elke keer is dit vir my net 'n groot voorreg om julle almal te mag gesels. Ek hoop jy bid gereeld vir ons program. Juis vandag begin ons weer met 'n nuwe afdeling, naamlik die boek 2 Samuel. Nou as jy vir my sou vra waaroor handel die boek, dan sou ek sê om Dawid te teken as die ideale koning, een wat militêr en ook administratief besonder suksesvol was. En wat natuurlik die grondslag gelê het vir 'n sentrale heiligdom in Jerusalem. Ons onthou Dawid as die groot bouer van daardie tyd waarin hy gelewe het. Om die waarheid te sê, hierdie boek 2 Samuel wil ook Dawid teken, juis as 'n mens met bepaalde tekortkomings wat ernstige gevolge gehad het vir sy bewind en wat ook ernstige gevolge ingehou het vir sy familie. Die boek wil ook vir ons vertel waarom Salomo vir Dawid opgevolg het. Dit wil aantoon hoe God werksaam is ten spyte van mense se aspirasies, mense se intriges en hulle probleme en uiteindelik sy groter doel te bereik. Nou liewe luisteraar, as ek dit vir jou gesê, dan sê jy besef, hierdie gedeelte wat in 2 Samuel vir ons beskryf word, is vir jou en vir my van groot praktiese betekenis. Tussen hakies, ek wil miskien net vir jou sê die skrywer is eintlik vir ons onbekend. Die boek Kronieke bevat wel 'n opmerking dat die profeet Nathan en Gad die hele geskiedenis van Dawid opgeteken het. Jy kan gerus gaan kyk in 1 Kronieke 29 vers 29. Verder is dit ook interessant om op te merk, 2 Samuel 1 vers 18 verwys na die wat genoem word die boek van die opregte. Nou is dit natuurlik moontlik dat hierdie geskrifte as grondslag vir dele van die boek kon gedien het. Maar na alle waarskynlikheid het verskeie mense oor 'n lang tydperk daaraan gewerk. Ek sou so wou begin met 2 Samuel en sê, mense volg natuurlik graag die voorbeeld van ander, byvoorbeeld sporthelde en filmhelde of enige ander suksesvolle persoon. Die voorbeeld van bekende persoonlikhede, of dit nou aanvaarbaar of onaanvaarbaar is, het meer invloed op die optrede juis van ons jong mense as baie van die voorskrifte wat jy en ek as volwassenes dikwels aan hulle voorhou. Dikwels doen mense natuurlik dieselfde met Bybelfigure en dan spesifiek met groot koning Dawid. Juis omdat Dawid 'n man na God se hart genoem word in 1 Samuel 13 vers 14, word daar dikwels net na sy goeie hoedanighede gesoek om dit as voorbeeld voor te hou aan mense. Maar jy moet onthou, liewe luisteraar, 'n voorbeeld wat tekortkominge verswyg, gee eintlik 'n onrealistiese en 'n onwerklike beeld. En dit is in hierdie geval ook nie soos die Bybel vir Dawid teken nie. Dis my 'n wonderlike aspek dat die Bybel mense teken soos hulle is, met hulle suksesse, maar ook met hulle tekorte en met hulle groot tekortkominge. Ons moet onthou, dit is natuurlik waar dat Dawid besondere kwaliteite gehad het. Hy was verseker 'n baie besondere leier wat 'n losse groep stamme in 'n sekere sin tot 'n ryk saamgebind het uiteindelik. O, hy was 'n unieke militêre strateeg en hy het die grense van die land uitgebou tot 'n ryk waarmee rekening gehou sou moes word in daardie tyd. Tog, liewe luisteraar, is dit maar die een kant van Dawid, want hy was 'n mens net soos jy en ek. Die aanmerking byvoorbeeld dat Dawid strome bloed laat vloei het in 1 Kronieke 22 vers 8 was geen oordrywing nie, hoor. Sy oorspel met Batseba en die moord op haar man Uria sou hom vandag verseker die doodstraf gekos het as dit in ons land nog van toepassing was. As vader was hy ook nie in staat om sy kinders regtig goed te kon beheer nie, en sy wrok teen mense soos Joab en Simei het hy tot sy dood toe behou. Wanneer hierdie sy van Dawid ontbloot word, dan moet sy voorbeeld eerder afgekeur word. En daarmee wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, Dawid was geen held sonder foute nie. Hy was 'n mens net soos jy en ek, en dit is hoe die Bybel hom teken. As ons nou kyk na die boek 2 Samuel, dan sou ons daarin, lyk dit vir my, 4 hoofdele kon uitwys. Die eerste gedeelte is waar Dawid koning word van Juda tot aan die einde van Hoofstuk 4 vers 12. En dan die tweede afdeling waar hy oor Israel begin heers, 5 vers 1 tot 10 vers 19. Die derde groot afdeling vertel vir ons 'n bietjie van sy huislike probleme en die staatsprobleme wat geleidelik al hoe meer geword het, 11 vers 1 tot 20 vers 26. En dan die laaste gedeelte van 2 Samuel handel oor die geheim van Dawid se suksesse. Ek is eindelijk lus dat ons al daarby moet kom, ne, want die geheim om suksesvol te wees, is vir ons elkeen van groot belang. En daardie gedeelte sal jy kry in hoofstuk 21 vers 1, tot aan die einde van die boek, dit wil sê 24 vers 25. Verskillende hoofdthema's kom in die boek na vore, en ek dink dit is ook vir ons van praktiese belang, maar ek gaan daaroor met jou gesels soos wat ons vorder deur die boek. En daarom, lieve luisteraar, wil ek dadelik begin hoe dat Dawid koning geword het van Juda. En ek het nou 'n paar minute gelede vir jou gesê, dit word vir ons beskrywe in 2 Samuel 1 vers 1 tot 4 vers 12. Nou eers wil ek net stilstaan vandag by die 27 verse van 2 Samuel, die eerste hoofstuk. As ek net eers 'n korte oorsig daaroor mag gee, want ons kan eintlik die hoofstuk in twee gedeeltes indeel, en die eerste gedeelte kry mens van vers 1 tot 16, waar ons die verhaal kry van hoe dat Dawid gehoor het van Saul se dood. Jy sal nog onthou wat daar gebeur het, né? Die verhaal van die Amalekiet, wat aanspraak gemaak het op die doodmaak van Saul, en dan sy simiere teregstelling deur Dawid, wat die man natuurlik nooit verwag het nie. Dit, tussen haakies, was nog 'n baie belangrike bewys, liewe luisteraar, dat Dawid niks te doen gehad het met die dood van Saul nie. Die verhaal verklaar ook vir ons hoe dit dan gebeur het dat Dawid die kroon van Saul bekom het. Maar nou ja goed, kom ons lees sommer dadelik die eerste 5 verse van 2 Samuel 1. Na die dood van Saul op die derde dag daarna, het daar onverwags iemand uit Saul se kamp by Dawid aangekom. Dawid was toe al 2 dae terug in Siklag na sy oorwinning oor die Amalekiete. Die man se klere was geskeur en daar was grond op sy kop. Nou tussen haakies, dit is natuurlik altyd 'n teken van rou en hartseer in die tyd van die Ou Testament. Toe hy by Dawid aankom, het die man voor hom op sy knieë geval en gebuig. "Waar kom jy vandaan?" het Dawid hom gevra. "Ek het uit die Israelitiese kamp ontvlug," was sy antwoord. "Wat is aan die gang, vertel my," het Dawid aangedring. Hy het toe vertel dat die leer uit die geveg weggevlug het, dat 'n groot deel van die leer gesneuwel het, en dat Saul en sy seun Jonathan ook dood is. Nou ek wil hê dat ons eers 'n bietjie hierby stil staan, liewe luisteraar, want ek dink dit is belangrik dat ons sal raak sien dat dit juis 'n Amalekiet moes wees wat die doodsberig aan Dawid kom meedeel het, is eintlik heel ironies. Wonderlik dat dit hier in die Bybel vir ons aangeteken is. Die Amalekiete, moet jy onthou, was sedert die uittog vyande van Israel, en hulle was sedertdien voortdurend met die stamme in botsing. In Saul se lewe speel Amalek egter eintlik 'n wrang rol, sou ek sê. Saul se benadiging van koning Agag van Amalek het die doodsklok vir sy koningskap ingelui, en nou is dit juis 'n Amalekiet wat Saul se doodsberig vir Dawid bring. Geen wonder nie dat die boek Ester die stryd tussen Mordegai en Haman sien as 'n voortsetting van die stryd tussen die koningshuise van Saul en Agag. Maar as ek nou net so 'n bietjie hier by vers 4 iets spesifieks mag uitlig waar ons gelees het, "Wat is aan die gang, vertel my," het Dawid aangedring. Want jy sien, Dawid het geweet van die Filistynese veldtog teen Saul en Israel, en hy was gedurig besig om by elkeen wat moontlik vir hom inligting kon gee, oor die uitslag navraag te doen. Die kern van die berig is in ooreenstemming met die beskrywing wat ons gekry het in 1 Samuel 31. Die leer van Israel is verslaan en hulle moes vlug. Nou, baie het natuurlik omgekom, waaronder, so hoor ons nou in die gedeelte, Saul en Jonathan. As koning van Israel word Saul spesifiek genoem, en Dawid, omdat hy en Dawid groot vriende was. Dit verklaar nou vir ons Dawid se belangstelling in wat met hulle gebeur het. Maar kom ons kyk nou na vers 6 tot 10, want hier kry ons nog inligting. "Hoe weet jy dat Saul en sy seun Jonathan dood is?" vra Dawid vir die jongman wat hom dit vertel het. Hy het geantwoord: "Ek was heel toevallig op Gilboa berg. Daar merk ek toe dat Saul hom met sy spies om die lewe probeer bring, terwyl die Filistynese strydwaens en hulle drywers kort op hulle hakke was. Saul het omgekyk en my gesien. Hy het my nader geroep en gevra, 'Wat kan ek vir u doen?' Hy vra my toe, 'Wie is jy?' En ek antwoord, 'n Amalekiet. Kom staan hier langs my en maak my dood,' beveel hy. 'Want ek leef nog, maar my toestand is kritiek.' Ek het toe nader gestaan en hom doodgemaak, want ek het besef dat hy, nadat hy homself probeer doodmaak het, nie sou bly lewe nie. Ek het die kroon van sy kop afgegryp en die armband van sy arm af, en dit het ek nou vir u gebring. Nou let op, liewe luisteraar, die Amalekietse weergawe verskil eintlik van die berig wat ons gelees het in 1 Samuel 31 daar van die 3de vers af. As jy die twee goed vergelyk, dan jy sien dat daar sekere onwaarhede in hierdie Amalekiet se weergawe is. Byvoorbeeld, as vreemdeling sou hy dit beslis nie in die hitte van die stryd gewaag het nie, kan ek jou sê. Tweedens, volgens die berig in 1 Samuel 31 het die wapendraer selfmoord gepleeg eers nadat hy gesien het dat Saul dood is. En 'n derde verskil is dit. Die slag het op Gilboaberg plaasgevind, waar het vir die Filistyne moeilik sou wees om met hulle strydwaens, wat in die Jesreel vlakte baie effektief was, te kon beweeg. Dis duidelik dat die Amalekiet eintlik 'n lijkrower was, wat na die slag die gevallenes kom stroop het en toe op die lyke van Saul en Jonathan afgekom het. En toe het hulle die koninklike amptekens verwyder en die storie versin met die hoop dat Dawid hulle daarvolgens sou beloon. Met ander woorde, hierdie ou vertel 'n leuen om vir homself voordeel te soek. Maar nou lees ons in vers 11 en 12, hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur het en sy manskappe ook. Hulle tot die aand toe gerou en getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonathan en oor die volk van die Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. Nou natuurlik, ontstelling vir die Amalekiet het Dawid en sy mense nie vreugdevure aangesteek nie, maar hulle solidariteit met hulle volksgenote betoon deur oor die slegte nuus te treur. Jy moet oplet. Dawid se eerste reaksie was anders as wat 'n mens gewoonlik van so iemand sou verwag in so 'n situasie. Hy het nie gejuig oor die dood van die man wat hom vervolg het nie, maar hy het met al die uiterlike tekens van rou saam met sy manne getreur. So lees ons in hierdie twee verse. Met ander woorde, sy droefheid gaan oor die dood van die Here se gesalfde, die dood van sy boesemvriend, die dood van baie van sy volksgenote, vertel die Bybel vir ons. En dan vers 13 tot 16. Dawid het toe vir die jongman wat hom die berig gebring het gevra, "Van waar is jy nou weer?" Hy het geantwoord, "Ek is nie 'n landsburger nie. Ek is 'n Amalekiet." Dawid het toe vir hom gesê, "Dus was jy nie bang om jou hand uit te steek in die gesalfde van die Here om die lewe te bring nie?" Toe roep hy een van die manskappe en sê vir hom, "Kom hier. Maak hom dood." Die manskap het hom toe doodgemaak. Dawid het hom toegevoeg, "Jy het jou dood gesoek, want jy het jouself veroordeel toe jy gesê het, dit is ek wat die gesalfde van die Here doodgemaak het." Vreemd, né? Maar wonderlik dat Dawid die feit dat die gesalfde van die Here doodgemaak is op hierdie man se kop wat hom doodgemaak het, laat neerkom. Op Dawid se verdere navraag het dit naamlik gebleik dat hy 'n vreemdeling met beperkte regte in Israel was en dus die gasvryheid van Israel eintlik geniet het. En dit was juis beswarende getuienis teen hom, want hoe durf iemand wat toegelaat word om die voordele van 'n land te geniet, dit waag om die koning van Israel om die lewe te bring? En hoe durf 'n Amalekiet van alle mense dit waag om die gesalfde van die Here dood te maak? Nou, liewe luisteraar, of die storie waar was of nie, hy het eintlik sy eie doodvonnis bepaal. En daarom dink ek leer ons ook vir vandag 'n baie belangrike les daaruit, naamlik as iemand deur die Here afgesonder is vir 'n bepaalde taak, dan moet jy en ek baie versigtig wees om sommer daardie salwing wat so 'n persoon van die Here ontvang het, te minag. Dit bring my by die tweede afdeling in hierdie hoofstuk, hier van vers 17 tot by vers 27, en dit gaan dan oor Dawid se klaaglied oor Saul en Jonathan. Oorsigtelik wil ek net eers dit vir jou sê. In een van die treffendste gedigte in die hele Ou Testament word Dawid nou hier geteken in sy smart oor Saul en Jonathan. Tussen hakies, die lied is vir my nog 'n teken van Dawid se onskuld aan Saul se dood. Die smart en die pathos wat uit hierdie lied spreek, weerspieël juis die smartvolle emosies van iemand wat diep geraak is oor die dood van Saul en oor Jonathan, nie van iemand wat daarbij betrokke sou wees nie. Ons kan dus baie duidelik hieruit sien dat Dawid nie sommer net vir die indruk, vir die spel daarvan, 'n klaaglied aangehef het nie. Hy was diep in sy hart daaroor ontroer. En daarom die eerste twee verse, hier in 2 Samuel, hoofstuk 1 vers 17 en 18, dit lui so. Dawid het die volgende klaaglied oor Saul en sy seun Jonathan gesing. Hy het opdrag gegee dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda geleer moes word. Die lied is ook opgeteken in die boek van die opregte. Nou hieroor moet ons eers 'n bietjie gesels, liewe luisteraar. Want jy sien die inleiding tot die lied word hier genoem die booglied. Nou bestaan daar so 'n bietjie onsekerheid oor presies wat daarmee bedoel word. Dalk is dit na aanleiding van vers 22 wat ons net nou gaan lees en waar daar gepraat word van die lelies, dat dit nou die booglied genoem word. Jy sien die vermelding dat die inwoners van Juda en nie Israel nie dit moes leer, kan waarskynlik daarop dui dat dit uit 'n baie vroeë stadium kom, voor die vereniging van die ryk nog. En dan word hier ook tweedens gepraat van die boek van die opregte. Jy sal onthou, ons het dit ook teëgekom in die boek Joshua by die 10de hoofstuk vers 13, waar dit vermeld is. En waarskynlik was dit 'n geskrif oor groot gebeurtenisse in Israel. Maar hier word niks verder daaroor gesê nie. Die feit is, hier in die inleiding tot die klaaglied word sekere besonderhede gegee, waarvan die presiese betekenis al met die rol van baie eeue ander kan die horison en die gesigseinder vir ons verdwyn het. Maar dit is eintlik bysaak, want sulke klaagliedere oor die dood van beroemde persone is meermaal in die Ou Testament gedig. Vergelyk byvoorbeeld ook die treurlied van Jeremia oor die dood van koning Josia, daardie vroeë man. Jy sal dit kry in 2 Kronieke 35 by vers 25. Belangrik ook in vers 18 het jy opgemerk, die klaaglied oor Saul en Jonathan moes aan die inwoners van Juda geleer word. Daarom het ek nou vir jou gesê, die lied het waarskynlik eers later tot stand gekom in die geskiedenis. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie lied en ek wil dit in twee perikope behandel. Ek wil eers vers 19 tot 24 lees en dan gaan ek so 'n bietjie daaroor gesels met jou. Ek lees hier van vers 19 af. Jou trots, Israel, op jou hoogtes lê dit verslaan. Hoe het die helde geval? Moet dit nie in Gat vertel nie? Moet dit ook nie bekend maak in Askelon se strate nie, anders sal die Filistynse meisies bly wees en die dogters van die heidene jubel. Gilboa bergte, offerland, nog dou, nog reën vir julle. Waarlik, daar is die helde skuld besoedel. Saul se skuld, dit is nie met olie ingesmeer nie, maar met bloed van gesneuweldes, met vet van heidene. Jonathan se boog, dit het pal gestaan. Saul se swaard, dit is sy werk goed gedoen. Saul en Jonathan, geliefde en beminde mense, in lewe en sterwe nie geskei nie. Hulle was vinniger as arende, sterker as leeus. Israelitiese dogters, julle moet huil oor Saul. Hy het julle beklee met sierlike klere, goue sierade, het hy daarop laat aanbring. Is dit nie 'n pragtige treursang oor twee groot helde uit die geskiedenis van Oud-Israel nie? Jy sien in hierdie eerste klompie verse van vers 19 tot 24, luisteraars, gaan dit in die lied oor Saul en Jonathan. En dit word ingelei, het jy opgemerk, met die retoriese vraag, hoe het die helde geval? Jy sien die reaksie van die Filistynse meisies waarna hier verwys word en die Israelitiese dogters, word as het ware teenoor mekaar gestel as 'n uitdrukking van die kontrasterende belewenisse van die gebeurtenis. Die huil van die Israelitiese dogters staan in teenstelling met die vreugdelied van die vroue in 1 Samuel 18 vers 7. Nou, miskien kan jy en ek sê, ag, die lof klink vir my so 'n bietjie oordrewe, veral in vers 23. Die dodelied, moet ons onthou, is egter nie 'n lewensgetroue weergawe nie, dit is 'n huldiging en daarom word dit soms in baie kleurryke terme en beelde beskrywe. En daarom sal die tekortkomings verswyg word in so 'n lied. En die goeie sal so 'n bietjie geromantiseer en selfs geïdealiseer word. Ek wil miskien net spesifiek verwys na vers 23 waar ons dit baie goed kan sien. Luister. Saul en Jonathan, geliefde en beminde mense, in lewe en sterwe nie geskei nie. En dan luister. Hulle was vinniger as arende, sterker as leeus. Nou moet jy weer onthou, dit is lied, dit is dus plastiese manier van skrywe en van sing oor mense en daarom is dit so bietjie vir ons gevoel dalk oordrewe. Maar die punt is, Dawid wil groot hulde bring aan hierdie twee vriende van hom. Die koning van Israel, Saul, is dood en sy geliefde vriend, Jonathan. Nou kom ons kyk na die laaste drie verse in hierdie lofsang wat dan eintlik ook as 'n klaaglied gesing word omdat hierdie twee persone dood is. Vers 25 tot 27. Hoe het die helde geval? In die hitte van die stryd. Jonathan lê verslaan op die hoogtes. Ek is bedroef oor jou, my broer Jonathan. Jy was baie na aan my hart. Jou liefde was my wonderliker as die liefde van enige vrou. Hoe het die helde geval? Met die wapen in die hand het hulle omgekom. Interessant dat dit so beskrywe word. Dit is asof die fokus nou baie skerp ingetrek word in die laaste drie verse op sy goeie vriend Jonathan. En daarom, hierdie tweede deel van die lied gaan eintlik net oor Jonathan. En dit word ingelui en afgesluit met die refrein, hoe het die helde geval? Maar nadat dit gesê is aan die begin en weer afgesluit word aan die einde van vers 27, fokus die sentrale gedeelte van die drie verse eintlik maar net op Jonathan. En daaruit lyk dit vir my, liewe luisteraar, dat dit vir ons die besondere verhouding tussen Dawid en Jonathan nog weer 'n keer wil onderstreep. Nou is daar natuurlik mense wat juis in vers 26 tekens van 'n homoseksuele verhouding wil inlees. Onthou jy, ek het ook vir jou daarop gewys toe ons 1 Samuel 18 by die eerste vers behandel het, en ek het ook toe daarop gewys dat dit 'n indra van vooropgesette gedagtes is in die teks. Want in geen een van die Bybelse weergawes kry ons enige werklike grond om dit te kan beweer nie. Maar daar word ook, het jy opgemerk uit die oog verloor, dat ons hier met 'n stuk poësie te maak het, waarin ek vir jou gesê word dat woorde en beelde wat soms groter is as die persoon wat beskrywe word, gebruik word. En dat die Bybel oor die algemeen sulke homoseksuele verhoudings afkeer. Daarom moet ons dit nie hier in die teks inlees nie, want ons het te maak met poëtiese materiaal wat nie letterlik opgeneem moet word nie, en hoef ons nie onnodig iets daarin in te lees wat nie daar staan nie. Jy moet ook opmerk dat daar met groot besonderhede die ontroering beskrywe word waarin en waarmee Dawid treur oor die dood van sy vriend Jonathan. Dat juis Jonathan dood in die berge moes lê, onbegrawe, 'n prooi van wilde diere en 'n voorwerp van spot vir sy vyand, gryp vir Dawid in die hart. Hy sou dit ewe goed oor 'n ander dapper held van oud Israel kon skrywe. En dan die 26ste vers wat by daarin opval, nê, waar hy sê ek is bedroef oor jou. Het ek reeds vir jou gewys dat hierdie liefde wat daar bestaan het tussen Dawid en Jonathan, wat hy so hoog geag het, hy dan op 'n poëtiese manier beskrywe, selfs is dit, sê hy, wonderliker as die liefde van enige vrou. Tussen hakies op hierdie stadium het Dawid natuurlik alreeds twee vroue gehad. So ek dink enige donker kant daaraan, liewe luisteraar, rondom homoseksualisme kan ons volledig by die wortel afsny, want daar's geen rede erns in die Bybel om dit in die tekste in te lees nie. Die laaste vers, hoe het die helde geval? Ek het vir jou gewys daarop dat hy in vers 25 ook begin om hierdie gedeelte so af te sluit. Hy bind dit as dit ware soos 'n toffie met hierdie uitdrukking by die begin en die einde aan mekaar. Hy draai as dit ware die toffie toe met sy retoriese vraag: hoe het die helde geval? Maar nou sê hy in vers 27, met die wapen in die hand het hulle omgekom. Het jy opgemerk? Vir die derde keer kom die refrein van die klaaglied nou hier voor. Ons het dit gekry in vers 19, ons het dit gekry in vers 25 en nou ook hier in die 27ste vers. Saul en Jonathan en die leer van Israel het tot die einde toe geveg en deur hulle dood het Israel van sy dapperste helde verloor. Nou as ek en jy nou daaroor mag dink vir ons eie situasie vandag, liewe luisteraar, wat sou dit nou vir ons beteken? Ek dink die eerste gedeelte van die hoofstuk waar Dawid nou verneem het van Saul se dood, wys vir ons hoe dat Dawid groot agting gehad het vir iemand wat deur die Here gesalf was. Saul, wat vir hierdie selm aan Dawid soveel moeilikheid gegee het. Ons kinders sou gesê het, "Joe, ou Saul het daan vir Dawid PT gegee, hè?" Ten spyte daarvan het hy 'n opregte berou, want hierdie was die eerste gesalfde koning van Israel. En die tweede deel dan, waar ons gehoor het hoe dat hy sy klaaglied oor Saul en oor Dawid en ook oor die helde van Israel openlik uitgeklaag het voor die Here, want die gebeure het hom in die hart gegryp. O, dat hierdie man, wat ook later sou gly en groot sonde sou begaan, maar ook emosie en om sy hart voor die Here uit te stort in sy smart, dat dit juis ook by hom voorgekom het. Hy was nie net die groot harde man nie, maar hy was die simpatieke, die emosionele, wil ek amper sê, die persoon wat hom ingeplaas het in die smart ook van ander mense. Dalk kan jy en ek daaruit iets leer. Liewe luisteraar, ek groet jou in die wonderlike naam van onze Here. Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.